Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi od srede 26. do petka 28. oktobra možete slušati tekst Milosava Gudovića pod naslovom S one strane estetičkog subjektivizma, beleška na margini, kritike moći suđenja.
Sintagma estetički subjektivizam, strogo uzev, predstavlja nepotrebno udvajanje, duplikat, tautološki gest. Estetika je neraskidivo vezana za filosofiju subjektivnosti i njeni povijesni temelji ucrtani su na tlu moderne slike sveta. Britanski empiristi i nemački racionalisti sa jednakim su žarom na istim epohalnim osnovama gradili teorije o smislu lepote i umetničkom savršenstvu i skladu. Kritika ukusa i logika čulnog saznanja proizhode iz metafizičkog centrizma, čiji je nosilac ta što ljudsko ja, subjekt suđenja, moći prosuđivanja, rasudne snage. Novovekovni, sistemskom mišljenju sklon čovjek osmelio se da cjelinu postojećeg pretvori u vlastitu sliku, predstavu, objekt. Estetička svijest izdanak je prvobitnog nihilističkog rascepa na svet sliku i ja slikara. U nedostatku transcendentnog božanskog uporišta, samodovoljni i slavoljubivi arhitekta, čovjek nadzire svoju građevinu i traga za mogućnostima teorijskog opravdanja željene harmonije. Pravo je pitanje ipak šta toj harmoniji prethodi, šta je tu pre svih apologija slike sveta. Koji element omogućuje pojavu estetičkog stava? Kakav misaoni zaokret može prevazići estetičku moć suđenja, tiranidu sobom potlačenog subjekta? Mogući ključ ove zagonetke krije se u hermeneutičkom sučeljavanju Heideggerovog postmetafizičkog plana i Kantove kritičke estetike. Izbor sagovornika nije slučajan. Kantov sistem donosi strogo izvedenu sintezu prethodnih pokušaja subjektivističkog zasnivanja filosofske estetike kao nauke o čulnosti, lepom i umetnosti. Upravo zbog toga njegovo je učenje dobar primjer ili paradigmatski okvir na kojem se težnje novovekovne teorije mogu preispitati, promisliti i testirati. Heidegger, s druge strane, oličava dosljedni antisubjektivistički stav koji je naročito došao do izražaja u njegovim tumačenjima pesništva. Neskriveno nadahnut vrhunskim umetničkim delima, on neumorno traga za principom mišljenja izvan oblasti estetičkog i poetičkog teoretizma. Dok se Kant oslanja na lepotu prirode i gradi učenje umetnosti bez pozivanja na pojedinačna dela, autore i pravce, Heidegger se u žaru borbe protiv estetike kao teorije obraća konkretnim umetničkim ostvarenjima i u njima nalazi inspiraciju za nacrt nove ontologije. U toj ontologiji, kao i u Hegelovom sistemu idealizma, lepoj umetnosti je dodeljeno više povlašćeno mesto u odnosu na lepo koje srećemo u prirodi. Naravno, to ne znači da Heidegger umetnosti kao posebnoj regiji bivajućeg dodeljuje nekakvo počasno mesto. Umetnost je odabrana kako bi se još jednom sprovelo i kod čitalaca, slušalaca podstaklo postavljanje sudbonosnog pitanja o biću. Kantova estetika traga za apriornom i nužnom osnovom sveg našeg smislenog govora o lepoti, dok Heideggerova kritika pokušava da nađe lek za nuždu veka, za nasušnu potrebu što je spoznata i prepoznata povesno, a posteriori. Kantov estetički nauk potiče iz znamenitog kopernikanskog obrta, koji ističe prvenstvo subjekta u konstituciji vlastitog iskustva ili saznanja. Heideggerovsko učenje doslovno je suprotno ovakvoj metodološkoj i gnoseološkoj zapovesti. Posredi je nastojanje da se o umetnosti, pa i prirodi, misli mimo relacije subjekt-objekt, koja je za Kanta centralna, odlučujuća. Naše tumačenje pokušat će da prati napetost između ove dve misaone revolucije, dva sudbinska preokreta i dva suštinski različita načina zasnivanja filosofije. Za autora kritike moći suđenja, valjanost i legitimitet estetičkih iskaza ne počivaju na varljivom iskustvenom uvidu, već na jednom apriornom planu koji čini mogućom svu raznolikost naših sudova ukusa. Ustvrditi da je neki predmet lep znači izreći zahtev za opštim odobravanjem, ali i izneti stav čiji je odredbeni razlog čisto subjektivan. Kant želi da osigura autonomiju estetike i estetičkih propozicija, što podrazumeva odbacivanje svih pretpostavljenih utilitarnih poriva i veza, ali i svih objektivnih interesa logike i morala. U logičkom ili saznajnom sudu opšte slaganje zasniva se na pojmu o nekom objektu datom u iskustvu. Refleksivni estetski sud ne dotiče se pojma o nekom objektu, već se usredsređuje na osjećanje zadovoljstva i nelagode koje se pri dodiru s datim objektom rađa u nama samima. To međutim ne vodi rastakanju i krivotvorenju refleksije, njenom pretvaranju u opis individualnih duševnih ganuća i sirovi filosofski egoizam. Kant nas poučava da, rasuđujući o primjerima lepote, apstrahujemo od vlastitog interesa za egzistenciju predmeta i da im pristupamo potpuno nepristrasno. Prevedeno u kasniji fenomenološki žargon, ovo tvrđenje upućuje na jedno osobeno epohe, ukidanje prisutnih ali za samu stvar bez značajnih elemenata smisla. Pozvani smo da se ogradimo od individualnog upliva u egzistenciju stvari. Tek pošto se odreknemo svake zavisnosti od postojanja objekta, možemo mu s pravom pripisati lepotu. Ostanemo li tvrdokorno vezani za stvar o kojoj sudimo, dostojni smo samo neobavezujućeg, individualnog i kontingentnog osjećanja prijatnosti, čiji je izraz empirijski, čulni sud, nesamerljiv, sa zahtevom za opštim dopadanjem. Pristrasnost prema egzistenciji predmeta za nas ne dopušta oblikovanje čistog suda ukusa. Po Kantovom uverenju nešto zaslužuje pridev lepoga samo ako je dopadanje koje ono svojim prisustvom pobuđuje u duši posve lišeno privrženosti i računa. Prvi neophodan uslov estetički ispravnog suđenja u pogledu kvaliteta, kakvoće, jeste nepristrasni, bezinteresni pristup predmetima estetskog iskustva. Posmatrano iz perspektive Heideggerovog prevladavanja metafizike, sloboda od individualnih naslaga koristoljublja ili privatnih htenja nije dovoljna za rasuđivanje o lepom. Naime, i pored toga što se subjekt koji je nosilac dopadanja odriče vlastite vezanosti za ono čemu pririče lepotu, način njegovog ophođenja sa stvariju i dalje ostaje određen neprimerenim pojmom subjekta. Iako smo se, zaradi ispravnosti estetskog suda, zavetovali na nepristrasnost, ta je naklonost bez naklonosti još uvijek nošena jastvom. Čak i kad se odriče objektivnih veza i interesa prema stvari, ja ostaje jedina mera, mesto odricanja. Bez toga ja, lepota je samo besmislena i prazna riječ, glas što s vetrom odlazi, flatus vocis. Lepo nipošto nije kategorija stvari po sebi. Ono je prisutno tek u našoj svijesti, to jest u refleksiji o predmetu koji svojom predstavom rađa i nadahnjuje zadovoljstvo samog subjekta. Za Heideggerovu ontologiju je međutim karakteristično ispitivanje oblasti koja, budući da na odlučan način prethodi subjektivnosti, stoji izvan domašaja estetičke svijesti i njenih aksioma. Nasuprot Kantovoj neutralnosti, mislilac iz Meskirha postavlja imperativ zainteresovanosti za stvar, ali raskida sa tradiranim dogmatskim stavom o egu kao početku filosofije. Početna situacija mišljenja nije tamnička relacija subjekta i objekta, stoička pozicija čovjeka koji je izgnan iz bića, dok uobražava da je uprko svemu slobodan. Štaviše, bezinteresni, a merodavni gledalac, prosuditelj lepote, kakvog Kant preporučuje i hvali, otuđen je od sopstvenog opstanka. Kritika estetičke moći suđenja predstavlja opravdanje metafizičkog egzodusa, zaborava. Propisujući bezinteresno dopadanje kao načelo ukusa, Kant je prevideo jedan dublji interes, stariji od apriornih formi i prava subjekta. Njegova estetička teorija, istinu govoreći, ne odbacuje svaku vezanost za objekt. Tu se bezinteresnost ne svodi na ravnodušno posmatranje. Na ovo s pravom ukazuje i Heidegger u knjizi posvećenoj Nietzscheu. Lep predmet je onaj koji zadržava našu pažnju i pobuđuje zadovoljstvo, i pored toga što smo se slobodno odrekli svake realne vezanosti za njega. Objekt estetičke moći suđenja nas veže uza se, nagovara nas da ostanemo u njegovoj blizini. Ishod takvog nastrojenja je zadovoljstvo koje nismo hteli, niti smo ga osvojili naporima pojma. Prigovor ovom stanovištu mogao bi se odnositi na nedovoljno radikalno promišljanje samog smisla predmetnosti. Vratiti se stvarima samim znači obnoviti shvatanje bivajućih kao fenomena, onoga što se iz sebe na sebi pojavljuje. Heideggerova školska definicija estetike zgodno sažima metafizičko iskušavanje lepoga. Estetika je posmatranje osjećajnog stanja čovjeka u njegovom odnosu prema lepom, to jest posmatranje lepog ukoliko ono stoji u odnosu prema osjećajnom stanju čovjeka. Samo lepo nije ništa drugo do ono što u samopokazivanju proizvodi ovo stanje. Dato nas određenje odmah odvodi u nezaludnu zapitanost. Da li je tradicionalna estetička nauka bila u stanju da prodre do sebe otkrivajuće lepote? Heideggerov odgovor je bez sumnje negativan. Sužavajući fenomen na nivo predmeta predstavljenog bivajućeg, ona je unapred promašila svoj primarni prvobitni cilj. Sasvim u skladu s vladajućim predrasudama estetike, Kantova teorija ukusa bavi se uslovima pod kojima neki pojedinac, saobrazno vlastitim osjećanjima, može da sudi o lepoti, očekujući saglasnost drugih. Naglašena je prijemčivost individue za zadovoljstvo koje pobuđuje predmet osvojen u predstavi, ali uz izričito napuštanje empirističkih mnenja i granica. Ispituje se pravo pojedinca da sa ostalima podeli svoju procenu lepoga. Estetički sud je po kvantitetu opšti, što ne znači da je nastao prostim zbrajanjem pojedinačnih zamisli. S takvom načelnom tezom nije se teško saglasiti. Heidegger također pristaje uz opštost i nepojmovnost kao kriterijum lepoga. Momenat nepomirljivog razdvajanja nastupa tek onda kad se želi naznačiti otkuda i kako lepo jeste na opšte izraziv način. U Kantovoj teoriji zaboravu se svesno prepušta trenutak iskrsavanja, osvitanja stvari za nas. Sebe pokazujuće lepo ne prebiva u stavu i zadovoljstvu, makar oni bili i provereni pred neutralnim sudilištem intersubjektivnosti. Lepo nije ni ontička odlika bivajućeg, u tome se dvojica kritičara metafizike ponovo slažu, premda Kant ne dopire do onog suštinskog u lepom bivajućem, do njegova bića. Naprotiv, njegovo mišljenje nalaže da sebi zabranimo ovaj ontološki temelj i vratimo se gnoseologiji, logici. Kada se stvari postave sasvim strogo, lepote na objektu uopšte nema. Ona nije modus njegovoga jeste, već naša subjektivna postavka koja treba da nalikuje logičkoj. Stoga će onaj ko sudi govoriti o lepome tako kao da lepota predstavlja neku osobinu predmeta, i kao da je njegov sud o tome logičan, sačinjavajući na osnovu pojmova o objektu neko saznanje o njemu, mada je to samo estetski sud koji kao takav sadrži samo neku vezu predstave predmeta sa subjektom. Mišljenje o lepom nalazi dakle autoritet u logici, u carstvu neosporivih tvrđenja o objektivnoj realnosti. Iz te škrinje estetička misao dobija krajnji nalog, premda sama ne izlazi izvan okvira subjekta. Njen zadatak je da opravda analogiju ukusa i pojma, pošto je prethodno odbacila razumski diktat u prosuđivanju lepote. Ime te analogije, na kojoj izrasta i sva teleologija, nauka o svrhama, počiva u ovom kao da. Nasuprot Heideggeru, koji misli neko prisutno bivajuće kao lepo, odnosno misli lepotu kao način bića dotičnog bivajućeg, Kant odriče njeno objektivno važenje i osnovanost suda traži u prostom pristupanju drugih. Koliko je onda, zapitajmo se, kopernikanski obrt zaista doprineo raskidu sa Baumgartenovim racionalizmom u polju estetike, ako je pristupanje i saglašavanje drugih sa našim sudom o zadovoljstvu, usled predstave nekog predmeta, zasnovano na tome što su i oni podjednako razumna i umna stvorenja, koja mogu u trenucima asketske sabranosti odustati od prevlasti racija, da bi se otkrila njegova uzornost. Da li je ovo maskiranje razumske moći dovoljno za izradu autonomne estetike? Nije li tu na delu subjektivizacija koja je po duhu srodna Leibniz-Wolfovoj školi, iako unosi izvesne neophodne filigranske popravke u područje koje je njome predodređeno? Umjesto detaljnijeg odgovora, zadovoljit ćemo se tezom da je kritika moći suđenja još jedna u nizu odbrana prava metafizički mišljene animal racionale, koja u nepristrasnom sudu ukusa želi da pronađe pravu meru odnosa između nižih i viših moći u sebi samoj. Sasvim pojednostavljeno, Kantova teorija o opštosti lepote glasila bi: bivajuće nije lepo, ali o njemu, ukoliko je zarobljeno u subjektivnoj predstavi, predodžbi, možemo reći da ima svojstvo lepote. Partikularna propozicija ruža je lepa, jezički je slična sudu ruža je crvena, mada njihova prava važenja nisu identična. Prvi stav se odnosi na opštu, objektivnu obaveznost pojma. Drugi se zasniva samo na podražavanju pojmovnog govora i utoliko je opštost, opšta saopštivost, ova dva iskaza, u korenu različita. Objektivna odredba predmeta zapečaćena je razumom, dok je subjektivna refleksija o lijepom predmetu nedeterminisana, slobodna. Ona je opisana kao slobodna igra u obrazilje i razuma. Saznajne moći se igraju predstavom lepoga, pri čemu ono što samu predstavu omogućuje i daje, ostaje netaknuto, nedosegnuto, tajno. Osim pojmovne sprege, subjekt-objekt, kriticistička estetika nas nagovara da prihvatimo još i koncept stvari kao hilemorfičke strukture. Predmet estetskog iskustva je spoj materije i forme, a ukus je sposobnost da se predmet prihvati u čistom, kontemplativnom dopadanju samo s obzirom na formu. To je treći važan element sudova ukusa. Ako se zadržimo pri materiji predstave, smatra Kant, nemamo prava da očekujemo pristanak drugih uz naše tvrđenje. Naprotiv, stav o lepom tada postaje puka beleška o osjećanju prijatnosti i gubi svaku vrijednost. Objekt predstave lep je samo po svom obliku. Samo je oblik u stanju da pokrene svijest o svrsishodnosti predmeta, ali još jednom bez pojma o nekakvoj objektivnoj ili subjektivno važećoj i prepoznatoj svrsi. Subjektivna svrha, prijatnost, i objektivna svrha, savršenstvo, izlaze iz okvira čistog estetičkog suda. Da bi naš sud ukusa ipak naišao na opšte odobravanje, tačnije da bismo takav ishod s pravom mogli očekivati, neophodno je da postoji neka svrhovitost duševnih moći, čije sadejstvo dovodi do prisustva i postojanosti lepe forme predmeta u predstavi. Stvar koju estetički vrednujemo nema svrhe u sebi, niti joj mi smemo takvo što pripisivati, ali nam se ipak neodoljivo i silno često nameće pomisao da postoji skladno jedinstvo naših subjektivnih moći i prirodnog svijeta, darodavca lepih oblika. Čini nam se da iza naše dispozicije za lepo, iza refleksije, vlada neka predispozicija, nekakva svrhovita veza prirodno datih i prirodno lepih predmeta. Pažljivi Kant ne tvrdi da veza te vrste odista i postoji. On ne ide preko granica subjektiviteta, ne nagađa. Njegov je zadatak bio da uoči čovjekovu sklonost ka jednačenju estetičke i saznajno-teleološke sfere, bez brzopletih zaključaka i iskoraka. Kako smo maločas već naglasili, lepo je, po Kantu, rezultat specifične veze razuma i obrazilje. Za razliku od odredbene moći suđenja, gdje spoj ove dve sposobnosti također predodređen, u estetičkom rasuđivanju uobrazilja stupa u slobodan odnos prema razumu. Ništa na predmetu iskustva ne jamči njegovo svojstvo lepote. Tek u nama, u spletu naše imaginacije i razuma, stvar može postati lepa. Sav problem nastupa onda kad se želi pomiriti pojedinačna intuicija i zajedničko opšte pravilo. Lična nepristrasnost i nesebično odvajanje od prijatnih sadržaja bili bi beskorisni bez pretpostavke jednog opšteg čula, sensus communis. Ono služi kao potpora i potvrda nužnosti suda o lepom, koji po karakteru treba da bude subjektivno opšti. Objektivno opšte važenje pripada sudovima logike i stavovima čistog praktičkog uma. Lepo je tako napokon ustoličeno kao autonomno dostignuće ljudskoga duha.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste prvi deo teksta Milosava Gudovića pod naslovom S one strane estetičkog subjektivizma, beleška na margini, kritike moći suđenja. Čitao je Aleksandar Božović. Drugi deo ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.